Africa. halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan waa talaado bisha mayna waa 5-ta bisha sanadka 2015 idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa si wada jira halkadii idinka soo jeedinaya anigo oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo falastiin axmed iibaan.
waa ku barakacaynaa meelerow murgaday elahli doodardir xabal meelin erow beeday waymiina farag banjinay eri xudura ku barakacan kasay oo
kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka xudur oo ka waramaya dad u soo barakacay deegaanadaasi. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Masar oo la kulmay xubno ka socda Kongreeska Mareykanka.
sidoo kalena dhegeystayaal waxaad maqli doontaan wargeysyadii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka ka imaanaya deegaanka Yalha oo 45 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in bar kontrool oo halkaasi ku taala uu xalay dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. dagaalkan ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaaday ciidamo daraawiish ah oo ku sugnaa bar kontrool oo halkaasi ku taala. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi, balse qof ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee xilliga dagaalku ka socday duleedka Yalho halkaasi ku sugnaa ayaa VOA u sheegay inuu arkay baabuur nooca dagaalka oo gubanaya. goob joogaha ayaa sidoo kale VOA u sheegay in Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay gaadiidka ka soo baxay magaalada Boosaaso iyo kuwa ka yimid magaalada Garoowe ay muddo saacadaha ku xanimeen duleedka halka uu dagaalku ka dhacay. dhinaca kale, hal qof ayaa ku dhintay kadib markii rakuubaysan ay weerar ku soo qaadeen bar kontrool oo ku taala gudaha magaalada Boosaaso, iyadoo ciidanka halkaasi ku sugnaa ay iska caabiyeen raggii weerarka soo qaaday. wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii weerarka soo qaaday ay halkaasi ka baxsadeen.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay sheegay in dhalinyarada Mareykanka madowga ay kuwa Laatiinka ah ay soo wajahaan caqabado badan oo ay ku jiraan in booliiska si adag ay ula macaamilaan. madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay xilli shalay uu magaalada New York kula hadlayay dhalinyaro ka soo jeeda bulshooyinka laga tiro badan yahay, isagoo sheegay in dhalinyaradan midab ahaan loo bartilmaameysado, kuwaasoo inta la joojiyo haddana dhulka lagu rafiyo iyadoo uusan booliisku haysan wax sabab ah. Obama ayaa sheegay in hanaanka noocaasi oo kale ah uu horseeday qalalaase ka dhaca magaalooyinka sida Baltimore iyo Ferguson iyo weliba Missouri.
saraakiisha federaalka Mareykanka ayaa baaritaan ku wada 2 nin oo booliisku ku dilay gobolka Texas kadib markii ay toogteen askari ku sugnaa bannaanka hore ee dhisma ay khudbadii xilligaasi ka socotay. saraakiisha booliska ayaa sheegay in 2 nin ee la dilay ay isku qol deganaayeen, kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray Elton Sibston iyo Nadir Sofi oo ka yimid gobolka Arizona. dukumentiyo laga helay maxkamad ayaa muujinaysa in Sibston uu ilaa iyo 2006 lagu hayay ilaalo gaara, kaasoo sidoo kale 2010 lagu eedeeyey inuu been u sheegay saraakiil ka tirsan hay-adda FBI, kaasoo xilligaasi damacsanaa inuu taga Soomaaliya si uu ugu biiro ururka Al-Shabaab. saraakiisha hay-adda FBI da ayaa sidoo kale sheegay inay baaritaan ku sameeyeen gurigii ay labadaasi nin ka deganaayeen magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. dhismaha uu weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in xilligaasi ku sugnaa nin sawir gacmeed ka sameeyey Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee.
hay-adaha gurmadka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in saraakiisha sacuudiga ay ka codsanayaan inay joojiyaan in weerar lala beegsado eerboorada caalamiga ee yeman iyagoo sheegay in duqeynta cirku ay burburisay meelihii ay diyaaraduhu ka kici jireen hay-adahaasi ayaa sheegay haddii eerboorka uu shaqayn waayay inaysan awoodi doonin meel gargaarka ay marsiiyaan kuwaasoo sheegay in gurmadka dhanka caafimaadka aad loogu baahan yahay iskuduwaha gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan yeman johannes van der ayaa sheegay in eerboorka caalamiga ee magaalada sanca uu muhiim u yahay sidii dadka waxyeelada dagaalada ay kasoo gaareen gurmad loo gaarsiin lahaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1200 oo qof ay ku dhinteen dagaalada yeman halka ay ku barakaceen 300 oo kun oo qof labadii bilood ee u dambeysay
waa tahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a kumanaan qoys oo kasoo barakacay deegaanada gobolka bakool ee ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab ayaa soo gaaray degmada xudur warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
muddooyinkii ugu dambeeyey ku dhowaad 3,000 oo qoys oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa soo gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool dadka xudur soo gaaray waxay deegaanadooda uga soo barakaceen sababo amni darro iyadoo falal dil ay ka dhacayeen bilihii lasoo dhaafay deegaanada laga soo barakacay sida uu v o a u xaqiijiyey cusmaan cali ciise oo ka mid a waxgaradka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool
barakacyaasha horta way bilowdeena maars 3-daqadii ilaa abriil balishan aadanataka jarna lamadiye oo shalay hayti hataa dadakoy waa ku barakaceena milerow moorgaaday elaheli doodardiir xabal milerow beday luwaywiine farag banjinay heerii xudiraa ku barakaceen kasay oo dhadhow degmada 30 kilometer ilaa 25 kilometer ilaa 20 kilometer aa ku barakaceen
sababtay usoo barakaceen marka maxay tahay
wallaahi meelo horta dhigiinoo ku jara dagaalo oo nimanka oo al-shabaabka iyo ciidamada dowladda ee ku jiraan tuulooyinkii ammaanshi oo xumaadi muddaha tulug wayli ku roogay beli mars wayli ka dilayay doondardiir lama qof iyo al-shabaabka ka goorhi haddii dadkii goorhi ula nagladatii oo meelo roogay kullaa barakaceen wala walaay tuuladaas deganay eeridiye way aan barakaceena may leeraay xudur xudura ka suganyihin hata
cusmaan cali wuxuu kaloo sheegay bilihii maars iyo abriil maalin walba dad cusub oo amni darro kasoo barakacay inay soo gaarayeen magaalada xudur
way degeena magaalada lamaxar ili suubi xaradoo dhanagan jidka abagbeeda xaradoona jitin oo may leeraay la faalhije oo dhanagan doondardiir aya degan meela la dadii eeda lahaandho waaye laakiin may leeraay tabardariis ku jarta maamulka deegaanka ku jara ganacsatada walgorodka daraamo badanaan aruuriyan walayba hata may leeraay lihelo kori laakiin dad oo hata wala la deerin karo meabow
dadka barakaca ee xudur soo gaaray ayaa imaanaya xilli magaaladaasi xudur ay ka jirto dhibaatooyin dhanka nolosha waxaana go'doonsan oo uusan gaadiidka soo gelin wadooyinka magaalada xudur xildhibaano kasoo jeeda gobolka bakool oo dhowaan tegay magaalada xudur waxay sheegeen xaalad nolol xumo oo aada u liidatay inay ka jirto magaalada xudur xilli barakacyaal cusub ay kusoo qulqulayaan magaaladaasi wasiirkii hore ee ganacsiga xildhibaan aadan maxamed nuur saransoor oo khadka teleefoonka xudur v o a kula hadlayay ayaa xusay dhibaato bini-aadannimo oo aada u liidato inay ka jirto magaalada xudur barakacyaasha soo gaarayana ay u baahan yihiin gargaar iyo waxqabad
waxaan kaloo kormeel ku tagnay waan soo aragnay qaxooti kasoo qaxay magaalooyin kasoo qaxay ayaa halkaa isugu yimid dhibaatooyin fara badan ayaa qaxooti uu kusoo agnay hoy ma laha raashin cunaan ma jiro maadaama magaalada ku odoon ay tahay haddana dadkii meeshan deganaaba ay dhibaatooyin fara badan qabeen ayaa waxaa kusoo kordhigay oo u yimid qaxooti meelo kale ka yimid oo dhibaataysan marka dhibaato aada u fara badan ayaa ka muuqata qaxootigan waxaan rabnaa inaan baab u jeedino hay-adaha samafalka ah iyo dhammaan dadka waxqaba oo qaxootiga halkan jooga dhibaataysan wax u qaban kara inay wax u qabtaan
waxay noqonaysaa tirada dadkii ugu badnaa oo barake amni darro oo soo gaaray magaalada xudur tan iyo markii ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen magaaladaasi 2 sano ka hor sidoo kale dad amni darro gobolka Bakool ugu barakacay ayaa waxay gaareen xirooyinka qaxootiyada ee ku yaala dalka Ethiopia. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Dalka Masar waxaa ku sugan wafdi ka socda Kongreeska dalka Mareykanka. Wafdigan ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dalkaasi iyo madax kale wariyaha Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Madaxweynaha dowladda Masar ee Cabdul Fattah al-Sisi ayaa kulan la qaatay wafdi heer sare oo ka socday Kongreeska Mareykanka, kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha mandiqada iyo la dagaalanka argagixisada. Wafdiga uu hoggaaminayay Masar Debi Ninasa, madaxa guddiga sirdoonka ee golaha Kongreeska dowladda Mareykanka, iyo madaxweyne al-Sisi oo kulankooda ka dhacay qasriga Itixaadiya ee madaxtooyada Masarida, ayaa isla soo qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood dhinacyada diblomaasiyada, dhaqaalaha, ganacsiga iyo weliba amniga. Madaxweynaha wadankan ayaa tibaaxay sida muhiim ay u tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya dowladiisa iyo dowladda Mareykanka, taasoo lagu saleynayo buu yiri danaha labada dowladood waa sida uu baahiyay TV-ga qaranka Masarida. Afhayeenka madaxtooyada Masarida Cala Yuusuf ayaa warfidyeenka u sheegay in madaxweyne al-Sisi iyo wafdiga ka socday Kongreeska Mareykanka inay si gaar ah ay uga wada hadleen arrimaha cakiran ee ka taagan Bariga Dhexe iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ku sii xoogaysanaya mandiqada. Madaxa hoggaaminayay wafdiga Kongreeska Mareykanka ee haatan booqashada ku jooga waddanka Masar oo ka hadlay kulanka madaxweyne al-Sisi ay la qaateen ayaa tilmaamay inay muhiim tahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ay yeelanayaan dowladda Mareykanka iyo Masarida oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa kooxaha argagixisada. Cala Yuusuf ayaa intaasi ku daray in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladaha ka alowsan wadamada Liibiya, Siriya, Ciraaq iyo Yemen. Wafdiga ka socda Kongreeska Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta kulamo ay la yeeshaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda waddankani. Booqashada wafdiga ka socda Kongreeska Mareykanka ayaa imaanaya xilli magaalada Qaahira booqasho uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka oo kulamo la qaatay madaxweyne al-Sisi iyo mas-uuliyiinta Masarida. Bishii Maaj ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka socday Kongreeska Mareykanka booqasho ay ku yimaadeen magaaladan Qaahira, kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha waddankani, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay wali dhageystayaalkaad nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga VOA, waana salaaso bisha shanaad shanteeda sanadka 2015.
Shanshanta israacda Mr. Furre.
Waa yaabanahay, waanu maanta
dhulmakan
waan fikiray waxaan lahaa shanta bisha shanaad sanadka 2015.
Laakiin ma taqaanaa sanadku markuu dhaafo 2012, bilaha iyo sanadku isma yeeshaan?
Haye.
Inta ka horeysa weyn waxay noqon kartaa
lix bisha lixaad labada kun iyo toddobada.
Marka waa sanadkiiba mar ayay dhacdaa hal yiraahda, hal mar oo saas ay taariikhdu isugu soo aad. Laakiin haddii sanadka 15 gaaray, hadda biluhu 15 ma gaaraan, waa 12 bilood. Marka meeshaasay ku kala harayaan.
Laakiin waxay tahay waa shanta bisha shanaad 2015.
Shantaasay uun wada wadaaga.
Si wanaagsan.
Waa mahadsan tahay. Magaalada Baltimore ee gobolka Maryland waxaa lagu soo warramayaa in hadda ay xasilan tahay kadib markii mas-uuliyiinta magaaladaasi ay ka qaadeen bandowgii saarnaa. Wariyaha VOA-da Chris Simkins ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Furre waa ka.
Todobaadyadii badbaahiya laga sameynayo magaalada Baltimore ayaa magaaladu haatan ay u muuqataa mid xasiloon, iyadoo dibadbaxyadu ay sii xoogaysteen kadib duugtii Freddie Gray oo 25 jir ka soo jeeda Mareykanka Madow, kaasoo u dhintay dhaawac ka soo gaaray laf dhabarka xilli uu ku jiray gacanta booliska. 6 sargaal oo ka tirsan booliska ayaa lagu soo ogay dacwad la xiriirta geerida Freddie Gray, taasoo laga warsugayo in dembigaasi lagu helo iyo in kale. Waxaa sidoo kale jira dad fara badan Washington oo si tabarucaad ah uga soo jawaab bixiyay codsi ay direen dadka waxyeeladu ay ka soo gaaray dibad bixii ka dhacay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dowladda magaalada tan Washington. Dadkan ayaa ka kala yimid xaafadaha magaalada Baltimore iyo deegaanka ka baxsan kuwaas oo gurmad u fidinaya dadka ay waxyeeladu ka soo gaaray banaanbaxyada ka dhacay magaalada Baltimore. Anthony Hayes oo ka mid ah xubnaha sharci dejinta gobolka Maryland ayaa sheegay inaan la waayi doonin dad diyaar u ah inay gurmad u fidiyaan dadka waxyeeladu ay soo gaadhay.
They want to see Baltimore be better. Everything's not back to a normal state as we still have somewhat of an occupied city, a lot of different law enforcement agencies here, but I think overall
waxay doonayaan inay arkaan Baltimore oo wanaagsan. Wax kasta wali caadi kuma soo noqon maadaama ay qaybo ka mid ah magaalada ay ka buuxaan laamaha ammaanka. Waxay ila tahay in inta badan shacabka magaalada Baltimore ay dib u soo celinayaan xasiloonida magaalada, kuwaasoo had iyo jeer u taagan wanaagga magaalada Baltimore. Kani waa hamiga bulshada oo isku dayaya in uu midba midka kale caawiyo. Waxaana jira cabitaano iyo cunto dadka loo qaybinayo, gaar ahaan dadka la aaminsan yahay inay baahi hayso. Sawaxankaasi waa diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo duhay haabaysa magaalada Baltimore, isla markaana amniga si weyn loo adkeeyey. Waxaanu isku dayaynaa inaannu qof kasta siino waxa u baahan yahay, iyadoo sidoo kale la gubay farmashii ay lahayd shirkadda CVS. Waxaa sidoo kale la ballaqaystay bakhaaro badan, sidaas daraaddeedna waxaanu isku dayaynaa inaannu dadka u qaybino waxyaabahay u baahan yihiin. Waxyaabaha loo qaybinayo dadkaasi waxyeeladu ay soo gaadhay ayaa isugu jira cunto, khudaar iyo waxyaabo kale oo muhiima, iyadoo Tarisha oo ah hooyo haysata laba caruura ay khudaar u fiiqaysa caruurteeda, taasoo sheegtay sida tan:
tani wax weyn ayay noo taraysaa maadaama baqaaro badan waxyeelo soo gaartay, dadkana ay ku adag tahay inay helaan waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin. Xaqiiqdii waxaa hadda nala siiyey ahmiyad weyn bay noo leeyihiin.
Waa Joan Brewater oo la hadlaysa caruur ay ayeeyo u tahay, isla markaana u nasteexaynaysa caruur waalidiintood ku waayey qalalaaso la xiriira faldambiyeed. Joan ayay nala sheedo isbedeshay laba sano ka hor kadib markii la dilay wiilkeeda iyo wiilay ayeeyo u tahay, waxayna tiri sida tan:
ogahay, waana jecelahay Baltimore. Bulshadani waa mid si dhaqsiyale uga soo kabsoon doonta wixii soo gaaray, xilli fogna ma qaadan doonto.
Boqolaal qof oo ka yimid gobollada dalka Maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inay soo gaareen magaalada Baltimore si ay u caawiyeen dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay dibadbaxyada.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Chris Simkins. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Waatahay dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan waxyaabaha wargeysyada caalamku saaka qoreen. Waxaa soo indhaindhayso inoo haysa warbixinada ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo haddaba studio ay ugu helisa. Haye Falastiin.
Mahadsanid Fura. Dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ee laga sheekeynayay, gaar ahaan marka la yiraahdo Bariga Afrika, waxay ahayd booqashada uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu gobolka qeyba ka mid a uu ku marayo. Sidoo kalena inta aan u gudbin booqashada Kerry oo markaasi dhinacyo badan taabanaysa, dalka Kenya ayaa waxaa la sheegayaa Furo in 46 qof ay ku dhinteen deegaanka Turkana, maaragta xuduudda ku taalo. Waxaa leeyahay 46 qof shalay oo isniin ahayd ayaa la dilay, tiro aada u fara badanna waa ay dhaawacmeen markii kooxo burcada oo la aaminsan yahay in ay ka tageen Turkana ay weerareen xaafad la yiraahdo Nadome oo ku taala bariga Turkana Bokod borderka dhinaca ama xuduudda Bokod. Waxaa la leeyahay hore ayay kooxdaasi u weerareen deegaanka iyagoo ilaa iyo 100 ari ka kaxaysta.
Ari oo magiil bay dhaceen mise ari?
Malaha meesha ari unbaa jooga ma ogi, iyo u fududaataa labadaasiba.
Si wanaagsan.
Marka marka laga soo tagay Kenya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab oo weeraro isxigeega ka fulisay gudaha dalka Kenya, sidoo kalena qabiilada dagaalamaya ayaa iyana laftirkooda dhibaatooyin intooda la'eg ku haya. Waxaana la sheegayaa in markaasi ay hadda ciidamada booliisku ay bilaabeen in arrimahaasi ay dhexgalaan iyo dadka halkaasi
isugu hay. Falastiin sidoo kale booqashadii Kerry balayada maxay laga qoray?
Booqashada Kerry wargeysada Kenya si weyn ayay uga hadleen, waxaana aan ku hormarayaa wargeyska la yiraahdo East Africa Standard. Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen wargeysku waxa uu sheegay inuu u ballan qaaday Kenya inuu gacan ka siin doono sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka xuduudaheeda. Al-Shabaab iyo argagixisada kalena iskaga caabin lahaayeen. Waxaa kale labada dal waxaa la sheegay ay ku heshiiyeen inay wadaagaan xogaha sirdoonka ay ku jiraan sida ay uga hortagi lahaayeen weeraro dhaca mustaqbalka, iyo dhaqaale ay kula dagaalamaan in dhalinyarada laga dhigo kuwa xag jirin ah. Kerry ayaa saxaafadda mar uu la hadlay waxa uu sheegay in Kenya ay ilaa iyo $600 million ay siiyeen sanadkan oo keliyana ay ugu deeqeen Kenya $100 million. Mareykanka uma muuqan in ay taageerayaan in ciidamada Kenya degdeg looga soo saaro gudaha Soomaaliya sida wargeysku uu sheegay. Waxauna Kerry kula dardaarmay Kenya ayuu yiri wargeysku in ay dulqaad arrimahaasi ka muujiyaan. Waxaa kale oo xusay wargeyska in John Kerry uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe wanaagsan oo ay ku soo baxda Kenya haddiiba lagu heshiiyo, isagoo sheegay in Kenya ay door hoggaamineed ka ciyaareyso Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay qayb ka yihiin kooxaha danaynaya Soomaaliya ee ku dadaalaya inay maaragtay ay isbeddel ka sameeyaan Kenyana ay tahay hoggaankeeda, isagoo u muuqday inuu taa waddanka Kenya ugu madax salaaxayay. Kenya waxa uu sheegay in ammaankeeda uu sii wanaagsanaan doono haddii Soomaaliya ay degto oo xal ka yimaado. Kerry lama uu kulmin oo keliya madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Kenya, waxaase sidoo kale uu la kulmay madaxda xisbiyada mucaaradka KOR oo uu maaragtay afhayeen u hadlay. Uu sheegay waa Raila Odinga dabcan, uu sheegay in markaasi ay John Kerry iyo madaxda xisbiga ay isku raaceen in ay jirto baahi loo qabo in dib habeyn lagu sameeyo, ama inay jirto baahi loo qabo in dib habeyn lagu sameeyo guddiga doorashada ka hor sanadka 2017. Xogeyga Kerry iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxay yeesheen kulan qaatay muddo 2 saac iyo bar ah. Waxaa halkaasi fadhiyey oo kulankaasi joogay wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed iyo Joseph Nakasiere. Balse markii dambe waxaa la sheegay in madaxweyne Kenyatta iyo John Kerry ay kulan gaara oo albaabadu ay u xiraayeen ay si gaara ay u yeesheen. Meelaha uu ka hadlay arrimo badan oo Afrika ayuu ka hadlay John Kerry xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, waxaa ka mid ahayd arrimaha ku aadan koonfurta Suudaan. Waxa uu sheegay in mustaqbal qatar badan halkaasi uu kasoo fool leeyahay, isagoo sheegay in loo baahan yahay in xal degdega ay gaaraan hoggaamiyaasha koonfurta Suudaan oo kula ballamay inay arrimahaasi xoogga saaraan. Waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanku ay taageerayaan qorshaha ururka IGAD ee maaragta wadahadalo nabadeed in arrimahaasi koonfurta Suudaan lagu soo gabagabeeyo. Colaadda ka taagan koonfurta Suudaan ma ahan mid sahlan. Ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo markii ay bilowdeen sanadkii 2013. Dabcan waxaa la leeyahay kumanaan kun oo qofna waa ay ku barakaceen.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Taasina waxa ay Falastiin Axmed Iimaan inoo soo koobisay waxay ka qoreen wargeysyada Afrika.
Dhegeystayaal, muusigaasi dabcan heesteedina waa noo soo socotahay, bal aan Cabdiraxmaan Fure weydiiyo ciyaarihii maxaa ugu waaweynaa adoo soo koobay.
Falastiin, waad mahadsantahay. Ciyaaraha aad u kulul baa la rajeynayaa in caawa iyo habeen dambe ay dhici doonaan. Ciyaarta caawa waxaa wada ciyaari doona Juventus iyo Real Madrid. Ciyaarta habeen dambena waxaa wada ciyaari doona Barcelona iyo Bayern Munich. Marka Champion League ama horyaalka horyaalada qaaradda Yurub weeye, Falastiin, waxaa aad loola yaaban yahay labada kooxood ee Barcelona iyo Bayern Munich ta dhulka la dhigi doono, oo la ogyahay markii hore in Barcelona ay wacdaro lagu dhigay markay Bayern Munich ay wada kulmeen, laakiin maalin kasta waxay Carabta tiraahdaa ciid maah, la arki doonaa ciyaar waxay noqon doonaan, laakiin ciyaarta aada loo xiisanaya caawa dhacaysana waa Juventus iyo Real Madrid, waxaana ku xiga Barcelona iyo Bayern Munich oo kooxihii soo baxa ay finalka tagi doonaan.
Wixii ciyaara ah dhalinyarada loo daayay adiga iyo mascadaan idin dhaafnay, bal qodobkii warka ugu waaweynaana ama qodobkii ugu weynaa adoo noo soo koobay
waad mahadsan tahay. Warka ka imaanaya deegaanka la yiraahdo Yalho oo 45 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in bar control halkaasi ku taala uu xalay dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada daraawiisha halkaasi ku sugnaa. Ilaa iyo hadda lama oga khasaara rasmiga ka dhashay dagaalkaasi. Dhinaca kale, hal qof ayaa ku dhintay kadib markii rag hubaysan ay xalay sidoo kale weerar ku soo qaadeen bar control oo ku taala gudaha magaalada Boosaaso, iyadoo ciidanka halkaa ku sugnaa ay iska caabiyeen raggii weerarkaasi soo qaaday. Waxaana la sheegayaa in weerarkaasi raggii soo qaaday ay goobta ka baxsadeen. Waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in dagaalka ka dhacay deegaanadaasi ay ciidamadu
aada umahadsan tahay fure. Wixii warar ee kusoo kordhan idaacadaheena soo socda ayaad uga bogan doontaan markana kaalimihii sugaanta heestii makaamaar mikra codka macaan ee fanaanada Xaliima Qaliif Cumar Magool ee Benxariis Janaha ka waraabiye. midood indhahaaga haddii ay wax mudaan tan kala umadeesho. Codka macaan ee Banxariis Jan ah ka waraabiya Xaliima Qaliif Cumar Magool. Gabagaba ayuu idin idaacaddeenna aroornimo ilaa iyo 4 galabnimo. Waa Cabdiraxmaan Furhey Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.